leshet të delës e drejt teksturja në tes gjangje, shet copës në vajanic e pastaj qëndisje shumë gjyshe dhe vendosja e stolive prej argjendi. Kjo veshje e vjetër 4.000 vjeçare, dikur përdoren në jetën e përditshme, me gjitha të, përdorimi dhe prodhimi saj ka qenë në rënje gjatë dekadave të fundit si për arsye sociopolitike, ashtu dhe për arsye ekonomike. Ajo thotë se ka patur 8 xhubleta në paje me kishardje, tregon se sot ruan vetëm 2 prej tyre. 6 xhubleta, thotë ajo, i ka prishur dhe ka bërë me to shtroja të ndryshme, detyruar për shkak të varfërisë. Ajo nuk jeton më në fshatin e saj të lindjes në Vermosh, ku mësoi zanatin, por në Shkodër. E për ta ruajtur këtë traditë, por edhe për të siguruar të ardhurat për veten dhe bashkëshortin, filja në shtëpinë e saj vazhdon të qep xhubleta dhe tirq. Ajo thotë se numrin më të madh të porosive e kanë nga emigrantë në Shtetet e Bashkuara, të cilët i duan originale siç kanë qenë dikur, ndërsa për pjesën tjetër qep imitime të veshjeve popullore. Rita Kalaj, kryetare e shoqatës kulturore Xhubleta e Alpeve Shqiptare, ka intervistuar rreth 150 gra të moshuara në zonën e Malësisë së Madhe në Teno Maltëzi për teknikën e punës së bërjes së xhubletës. Duke folur për Radion Evropa e Lira, ajo tregon se për të punuar një xhublet dasme apo festash, janë dashur 6 deri në 9 muaj kohë.
Kam intervistu pak më thoni 150 plakat më shume, të cilat kanë dhënë informacionet e bollshme për sa i përket vlerave të xhubletës, mënyrës punimit, teknikat e punës, gjithçka që lidhet me xhubletën. Por me punu një xhublet në varësi të asaj paraqitjes që ka xhubleta, që lidhet kryesisht me pjesën e dukjes së saj, në qoftë se është si thuash ajo xhubleta që gruaja që ka veshë ka pas të dasmës, xhubletën e mirë me cilën ka dalë, që është prezantuar në logjën në dasmë e kështu me radhë, ajo ka marrë kohë shumë të madhe dhe ka variu 6 deri në 9 muaj, kurse për xhubletat e tjera, të cilat janë kanë xhubletat e masmirit, të xhubletat e punës, ato kanë marrë pak më pak kohë për faktin që nuk është përdorë ndonjë teknikë e veçantë pune.
Në zonën e Kelmendit, shumë familje i ruajnë ende xhubletat e hershme. Dil Vaçaj, 69 vjeçë, nga fshati Vermosh, ruan ende xhubletën e nënës së saj.
E para është xhubleta, e dyta është postova, është pastaj vjen çarapet, vjen bufçe e kuqe, vjen pshjellaku i zi, vjen gryksa, krahuli dhe kapica me rubat që është kryesorja që me fjalë që vehet në kokë. Këto janë pjesët që ka xhubleta. Xhubletën është pak e vështirë me ditë me rujtë dhe me mirëmajtë, sepse ka specifikën e vetë në veshje, por ama ka dhe specifikën e vetë në rujtje, sepse ajo vetë dëmtohet në qofë se nuk ka kujdes. Nuhet me dit me e palos që nga të kurën e dhe xhubletës të rinë në pozicionin e duhur.
Përka Julieta Dano, një prej antareve të ekipit që dorëzoi dosjen e xhubletës dhe të bërjes së saj në UNESCO, thotë se pranimi në këtë organizatë nënkupton obligim për realizimin e disa detyrave nga institucionet qendrore dhe lokale. Duhet të ndërtojnë politika e se si të rijetëzohet xhubleta në jetën kulturore dhe në politikat e turizmit, e më pas i vjen përfitimi prej këtij vendimi. Do të prodhohen më shumë xhubleta me teknikën origjinale, do ta shohim të krye kostum të etnografisë shqiptare më të pranishëm në festa familjare, në tregun e turizmit e të tjerë, thot Julieta Dano, koleksioniste dhe drejtore e qendrës antropologjike xhubleta. UNESCO vlerëson se xhubleta përfaqëson një trashëgimi të kulturës nga ilirët e shqiptarët dhe është veshja më e hershme në Shqipëri dhe në Ballkan. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmina Delia.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Lufta në Ukrainë pritet i rrezë kërkesat për armë, ndërkohë që problemet në zinxhirin furnizues kanë të ngjarë të përketsohen. Shitja e armëve dhe shërbimeve ushtarake të 100 kompanive më të mëdha në këtë industri ka arritur vlerën e 592 miliard dollar vitin e kaluar. Holsit shtesë nga Duruntina Baliu.
Shitja armëve dhe shërbimeve ushtarake të 100 kompanive më të mëdha në këtë industri ka arritur vlerën e 592 miliard dollarëve në vitin 2021, njofton Instituti Ndërkombëtar i Kërkimeve të Paqes, Meselin në Stockholm. Shifra paraqet rritje për 1.9% krahasuar me një vit më parë. Edhe pse në tendencë të rritjes tash 7 vjet, ajo është ende nën mesatarën 4 vjeçare para pandemisë COVID-19, kur ka qenë 3.7%, sipas raport raportit vitin e kaluar, shitja e armëve në SBA është zvogluar për gati 1%, kompanitë më të mëdha ruse kanë rritur shitjet e tyre për gjysmë %, ndërsa shitjet e kompanive kineze janë rritur për më shumë se 6%. Raporti vlerëson se lufta në Ukrainë do të rrisë kërkesat për armë dhe se problemet në zinxhirin furnizues ka të ngjarë të përketësohen. Shumë pjesë të industrisë ushtarake kanë vazhduar të preken nga ndërprerjet e zinxhirit global të furnizimit për shkak të pandemisë. Pushtimi rus i Ukrainës, se cili ka nisur në shkurt të këtij viti, i ka rritur po ashtu sfidat e furnizimit për kompanitë ushtarake, sidomos për faktin se Rusia është furnizuesja kryesore me lëndët e para që përdoren për prodhimin e armëve. Kjo mund t'i pengoj edhe përpjekjet e SBA-s dhe Evropës për t'i forcuar trupat e tyre të armatosura dhe për të rimbushur depot e tyre pas dërgimit të armëve dhe pajisjeve të tjera në vlerë prej miliarda dollarësh në Ukrainë. Kompanitë amerikane dominojnë listën e prodhuesve më të mëdhenj të armëve, por shitjet e tyre kanë qenë më të ulta për gati 1% vitin e kaluar. Shitjet e armëve të 40 kompanive amerikane në listë kanë arritur vlerën e 299 miliard dollarëve, por Amerika e Veriut, Kanadaja dhe SBA-ja është i vetmi rajon që ka pasur rënje në shitjet e armëve në krahasim me vitin paraprak. Rënja prej 0.8% ka ndodhur pjesërisht për shkak të inflacionit të lartë në ekonominë amerikane gjatë vitit 2021. Raporti kujton se viteve të fundit të 5 prodhuesit më të mëdhenj të armëve nga lista e qindra më të mëdhenjve, nga 100 kompanitë më të mëdha për prodhimin e armëve, 27 janë të vendosura në Evropë. Shitjet e tyre totale të armëve janë rritur për 4.2% në vitin 2021, krahasuar me vitin paraprak, duke arritur në 123 miliard dollar. 6 kompani ruse janë përfshirë në listën e prodhuesve më të mëdhenj në vitin 2021. Shitjet e tyre të armëve kanë arritur vlerën e 17.8 miliard dollarëve, duke shënuar rritje për 0.4% krahasuar me vitin 2020. Megjithatë, ka shenja për ngjecje të përhapura në industrinë e armëve të Rusisë, edhe pse raportet tregojnë se kompanitë ruse janë duke rritur prodhimin për shkak të luftës në Ukrainë. Ato kanë vështirësi në sigurimin e lëndëve të para dhe janë gjithashtu të prekura nga sanksionet e Perëndimit për shkak të agresionit në Ukrainë. Në anën tjetër, 5 kompani nga lindja e afërt që janë përfshirë në listën e më të mëdhave kanë shitur armë me vlerë prej 15 miliard dollarësh në vitin 2021. Deri në fund të tetorit 2022, SBA-ja ka dorëzuar 8500 raketa Javelin në Ukrainë, që janë ekuivalente me prodhimin e saj 4 vjeçar. Për shkak të luftës, edhe prodhuesit e armëve në Evropë presin rritje të konsiderueshme të kërkesave për pajisje ushtarake.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.